Urwego rwo kurangiza imanza z'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha ejo rwumvise umutangabuhamya wa gatatu ari nawe wa nyuma mu nzobere z'abaganga basuzumye umunyarwanda Kabuga Felician ukurikiranweho ibyaha bya genocide. Themistocle Mutijima yarabikurikiranye araduhe inkuru.
Muganga Profesori Class yabwiye urukiko ko mu bihe bibiri bitandukanye yasuzumyemo Kabuga yabonye ko hagenda habigabanuka mu bushobozi bwe mu by'intekerezo n'ubuzima bwe bwo mu mutwe. Umushinjacyaha Rashid yabajije muganga Class niba yaba yarigeze asuzuma aho abarwayi benshi bafite imyaka nk'iya Kabuga bafungiye mu bihugu batigeze babamo mbere. Iyi nzobere isubiza ko bitigeze bibaho. Uyu mushinjacyaha mubaza niba umunaniro udashobora kugira uruhare mu myitwarire y'umurwayi mu gihe arimo gusuzumwa. Uyu muganga w'inzobere mu buzima bwo mu mutwe akaba na mwarimu ku rwego rwa kaminuza yasubije ko umunaniro ushobora gutuma umurwayi atakaza ubushobozi bwo gukurikira mu gihe asuzumwa, cyane cyane mu gihe isuzuma rifasha umwanya munini. Aho umushinjacyaha Rashid yahise amubaza niba bidashoboka ko kuri Kabuga ibisubizo babonye mu kwa 11 kwa 2022 byaba byaragizwemo uruhare runini n'umunaniro yari amaranye iminsi bijyanye no kuba yaraburanaga inshuro eshatu zikurikiranya. Aha muganga yasubije ko icyo kibazo gishingiye ku byo umuntu yibwira kurusha kubihamya, bityo atagisubiza uko bikwiye, ariko ko kunanirwa ubwabyo bishobora kugira uruhare mu myitwarire y'umuntu mu gihe cy'isuzumwa. Umushinjacyaha yongeye kubaza uyu muganga kubikubiye muri raporo yabo ko Kabuga atabasha kumva iby'ingenzi mu rubanza rwe, amubaza iki ibyo bisobanuye. Muganga Patrick Class ayasubije ko ibi bisa nko kuba we nka muganga yabasha kumva aho ikibazo amubaza cyerekeza. Yongeraho ko kuri Kabuga adafite ubwo bushobozi bwo kumva no gusobanukirwa impamvu ikibazo runaka kibajijwe, ndetse ngo anasobanukirwe n'umwanzuro igisubizo cyacyo kiganishaho. Ku bijyanye n'ubushobozi bwo kuba Kabuga yakwifatira ibyemezo, umushinjacyaha Rashid yabajije muganga Class ku bijyanye n'inkuru yasohotse mu kinyamakuru mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka ivuga ko Kabuga yahuye n'abantu bo mu muryango we baganira ku bijyanye n'imitungo. Uyu mushinjacyaha avuga ko icyo kiganiro cyabaye mu Giswahili kimara iminota 40 kandi nyuma yacyo hari ibyo Kabuga yasabwe gusinya bijyanye n'ibyemezo ku mitungo akabyanga. Amubaza niba ibyo nta kintu bisobanuye. Aho inzobere y'umuganga yasubije ko n'abarwayi barembye cyane b'indwara ya dimensiya Kabuga arwaye baba bafite ubushobozi bwo kuba bafata icyemezo ku kugurisha cyangwa kugira ikintu batanga mu bigize umutungo wabo. Umushinjacyaha Rashid yabajije inzobere ku kuba icyo kiganiro cyarabaga mu rurimi rundi utari urwa kavukire rwa Kabuga. Muganga Patrick Class asubiza ko atarabizi ko Kabuga azi Igiswahili, ariko kandi atumva umusanzu igitekerezo cye ku nkuru yatangajwe mu kinyamakuru kiri buze gutanga mu rubanza. Mu gusubiza ikibazo cy'umucamanza Mustafa El Badge, umwe mu bagize inteko iburanisha, ku bijyanye n'urugero rwo kwibagirwa rwa Kabuga, muganga Class yavuze ko indwara ya dimensiya irangwa n'igabanuka ry'ubushobozi bwo kwibuka, ariko kandi bitavuze kwibagirwa burundu, bivuze ko kwibuka biba bitaragiye burundu kandi biba bidahari byuzuye. Uko kwibagirwa burundu inzobere ivuga ko biba gusa ku barwayi barembye cyane ku buryo batakibashije kurya cyangwa kunywa. Avuga ko bimwe mu by'umurwayi wa dimensiya ashobora gusigarana ntibigende burundu mu gihe atararemba, harimo n'imitungo y'umuryango, ibintu by'ingenzi byaba byarigeze kubaho mu buzima bwe. Yongeraho ko amakuru ajyanye n'umwirondoro bwite nayo ari mu by'umurwayi wa dimensiya abashobora kugumana. Iyi nzobere ivuga ko kumva neza imigendekere y'urubanza, uko ibimenyetso bitangwa no kumva uburyo bw'imibarize, ibyo biri ku rundi rwego ndetse bigoranye ku murwayi wa dimensiya. Uyu mucamanza yabajije niba byafatwa ko Kabuga afite ubushobozi bwo gukoresha uburenganzira bwe mu kwiregura, burimo nko guhitamo umwunganira no kuvugana nawe, guhitamo guceceka, kuba yabasha kuvugana n'umuryango we ndetse na muganga we. Aha inzobere yasubije ko Kabuga yumva icyo umunyamategeko ari cyo n'akamaro ke, ndetse yabasha kumenya abo mu muryango we ndetse no kuvugana na muganga. Umucamanza El Badge yagendeye ku byasubijwe n'indi nzobere yumviswe n'urukiko kubwo Kabuga yabazwaga niba yifuza ko urubanza rwe rwakomeza. Yasubije ko arwaye atifuza ko rukomeza. Abazi inzobere niba ibyo bitagaragaza ko Kabuga afite ubushobozi bwo kwihitiramo ikimubereye. Aha Profesori Class yasubije ko ubwo nawe yamubazaga aho yifuza gutura mu bihe biri imbere, Kabuga yasubije ngo hano ndubu ngubu avuga muri gereza. Umucamanza El Badge amubaza niba muri icyo gisubizo umuntu yaboneramo ko ashoboye gutandukanya ikibi n'icyiza, ko ashoboye gusubiza mu nyungu ze. Aha inzobere isubiza ko ibyo atari byo yari igamije kugaragaza, ko ahubwo we yerekanaga ko ubwo bamubazagaho yifuza kuba, yasubije ko yifuza kuguma muri gereza. Naho ku kuba icyo gisubizo kiboneye, ibyo byafatwaho umwanzuro n'undi utari we. Iburanisha rya none ryarangiranye n'ibisobanuro bya muganga Profesori Class ku rukiko. Umucamanza Ian Bonomi ukuriye inteko iburanisha yanzura ko urubanza rukomeza kuri uyu wa kane humvwa imyanzuro y'impande zombi, ni ukuvuga ubushinjacyaha n'ubwunganizi ku bisobanuro by'izi nzobere z'abaganga.